Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Tiongkok sambut usul Presiden Rusia Vladimir Putin untuk adakan konferensi tingkat tinggi soal Iran. Rumah kelahiran Presiden pertama Indonesia Soekarno akan dijadikan museum. Berita selengkapnya. Pemerintah Tiongkok Senin menyambut usul Presiden Rusia Vladimir Putin agar para pemimpin dunia mengadakan konferensi tingkat tinggi guna menghindarkan konfrontasi menyangkut ancaman Amerika Serikat untuk mengupayakan sanksi-sanksi PBB terhadap Iran kembali diberlakukan. Sebelumnya, Amerika Serikat tidak berhasil menggolkan usahanya agar PBB memperpanjang masa embargo senjata terhadap Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Chao Lijian di Beijing, seperti dikutip Reuters, mengatakan kegagalan resolusi Amerika Serikat menunjukkan bahwa tindakan sepihak tidak akan mendapat dukungan luas. Chao mengatakan Tiongkok bersedia terus menjaga komunikasi dan koordinasi yang erat dengan semua pihak untuk bersama-sama mengupayakan penyelesaian politik atas masalah nuklir Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia mungkin tidak akan berpartisipasi dalam KTT semacam itu. Para pemimpin Uni Eropa akan mengadakan pembicaraan melalui video pada Rabu untuk membahas perkembangan krisis pasca pemilihan presiden di Belarus. Demikian dikatakan Presiden Dewan Eropa Charles Michel, seperti dikutip Reuters. Petahana Alexander Lukashenko mengklaim kemenangan sebagai Presiden Belarus dengan penghitungan resmi perolehan suara 80%. Namun, politisi oposisi Belarus, Svetlana Tsikhanouskaya, mengatakan pada Senin dirinya siap memimpin Belarus. Ia menyerukan pembentukan mekanisme hukum untuk memastikan bahwa pemilihan presiden baru yang adil dapat diadakan. Sementara itu, Inggris menganggap terpilihnya kembali Presiden Belarusia Alexander Lukashenko awal bulan ini sebagai kecurangan. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab Senin mengatakan Inggris tidak menerima hasil pemilihan tersebut. Lebanon perlu memberlakukan lockdown selama 2 minggu setelah kasus infeksi virus corona melonjak di negara itu yang sedang berusaha memulihkan diri dari dampak ledakan di Beirut. Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan Sementara Lebanon, Hamad Hassan, kepada Radio Voice of Lebanon Senin. Lebanon pada minggu mencatat 439 kasus baru tertinggi infeksi corona dan 6 kematian baru dalam 24 jam. Ledakan di gudang di pelabuhan Beirut awal Agustus lalu menewaskan sedikitnya 178 orang, menghancurkan sebagian ibu kota. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pekan lalu menyebut dampak ledakan membuat sekitar setengah dari 55 pusat medis di seluruh Beirut tidak berfungsi. Penduduk asli hutan Amazon Brazil, suku etnis Kayapo Mekranoti, melakukan unjuk rasa dengan memblokir jalan raya utama di kawasan tersebut. Mereka menuntut bantuan untuk melawan pandemi virus corona COVID-19 dan penutupan penambangan ilegal juga penggundulan hutan. Koresponden AFP melaporkan mereka membuat blokade di seberang jalan raya BR-163 yang merupakan jalan utama penghubung pusat pertanian di bagian barat tengah Brazil ke pelabuhan sungai Amazon. Menurut data Asosiasi Masyarakat Asli Brazil, sebanyak 21.000 masyarakat asli telah terinfeksi virus corona COVID-19 dan sebanyak 618 orang telah meninggal dunia. Lembaga itu menuding Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, menutup mata akan nasib para penduduk asli tersebut. Virus corona COVID-19 diyakini tiba di wilayah tersebut akibat pengoperasian tambang ilegal di kawasan lindung itu. Para pengunjuk rasa meminta masyarakat bertindak untuk menghentikan perambahan oleh penambang emas dan penggundulan hutan di Amazon. Beralih ke berita nasional. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini berencana menjadikan rumah kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno di Jalan Peneleh, Gang Pandean 4 nomor 40 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya sebagai museum. Hal itu dilakukan setelah ahli waris menyerahkan rumah Bung Karno kepada pemerintah Kota Surabaya. Tri Risma hari ini pada Selasa menjelaskan warga Surabaya dan luar daerah bisa belajar sejarah di rumah ini, termasuk mempelajari perjuangan Bung Karno yang mampu membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Menurutnya, sejak beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Surabaya sudah memperbaiki beberapa infrastruktur di kawasan tersebut, termasuk area pejalan kakinya. Bahkan, beberapa benda sejarah lainnya juga sudah diperbaiki. Dia mengatakan warga setempat juga akan dilibatkan dalam mengembangkan kawasan wisata bersejarah tersebut, seperti menjadi pemandu wisata, pembuat souvenir, dan lain-lain. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 pada 17 Agustus 2020 pukul 9.30 waktu setempat. Upacara diselenggarakan di Shanghai World Trade Exhibition Center Tiongkok dan dihadiri sekitar 100 warga negara Indonesia. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Denny Wahyudi Kurnia, beserta istri, staf, dan anggota keluarga KJRI, serta beberapa mahasiswa Indonesia dan pelaku bisnis di Tiongkok turut serta dalam peringatan tersebut. Kontributor Voice of Indonesia Kevin Chow melaporkan, sebelum memasuki venue, para tamu harus menunjukkan kode hijau pada barcode hasil pemindaian kesehatan. Kepala Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Shanghai, Wandi Andriano, menjelaskan upacara berjalan dengan sederhana karena masih dalam suasana pandemi.
Kumpul bersama-sama untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 bertempat di KJRI Shanghai. Suasana upacara berlangsung dengan hikmat dan penuh kesederhanaan mengingat kita semua masih diliputi dengan pandemik COVID-19. Mudah-mudahan keadaan bisa segera membaik dan kita masyarakat Indonesia di Shanghai dan sekitarnya bisa berkumpul kembali bersama-sama.
Peringatan dimulai dengan upacara pengibaran bendera dengan sambutan dari Konsul Jenderal Denny Wahyudi Kurnia, dilanjutkan dengan makan bersama dan hiburan. Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Sedunia tetap menggelar Simposium Internasional ke-12 di tengah pandemi global COVID-19. Kegiatan yang berlangsung pada 15 hingga 30 Agustus 2020 secara daring menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok Dino R. Kusnadi. PPI Tiongkok ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Simposium Internasional ke-12 2020. Koordinator PPI Dunia Fadlan Muzaki kepada Antara Selasa mengatakan, PPI mengajak peserta yang hadir pada simposium untuk meningkatkan koordinasi dan gotong royong dalam menghadapi pandemi ini. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dirgahayu. Rahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Komentar hari ini mengenai TNI dan Polri perlu dilibatkan dalam penanganan pandemi. Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Prakasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono menjadi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keduanya mengemban posisi yang dipimpin langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai Ketua Komite tersebut. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menetapkan TNI Polri sebagai koordinator dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara massal. Vaksinasi akan dilakukan mulai tahun 2021. Timbul berbagai opini terkait pelibatan TNI dan Polri dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah menegaskan keterlibatan TNI dan Polri dalam Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah untuk ketertiban masyarakat. Juru bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu mengatakan, TNI dan Polri dalam komite tidak akan mengurusi soal ekonomi. TNI dan Polri dalam komite tidak akan mengurus soal ekonomi dan penegakan hukum, tetapi akan fokus pada upaya penertiban. Dini menuturkan, kehadiran TNI dan Polri dalam penanganan COVID-19 sangat dibutuhkan, terutama dalam upaya menegakkan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan dengan lebih intens, luas, dan masif. TNI dan Polri juga dibutuhkan untuk membantu hal teknis yang sulit jika hanya dilakukan oleh birokrat, misalnya distribusi bantuan sosial atau bansos. Dini juga menjelaskan, mengacu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI menyelenggarakan tugas pokok operasi militer selain perang, termasuk membantu pemerintah dalam mengatasi bencana alam. Sedangkan dalam peraturan mengenai Polri, tugas pokok Polri adalah untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana. Itu termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Pelibatan aparat keamanan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 sebenarnya juga dilakukan oleh banyak negara, bahkan oleh negara-negara besar yang demokratis sekalipun. Apalagi dampaknya secara sosial dan ekonomi di hampir semua negara sangat buruk. Perlu pelibatan semua unsur dalam masyarakat untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya. Terlebih lagi bagi Indonesia yang sudah menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Tak dapat dipungkiri bahwa TNI dan Polri telah memainkan peran signifikan dalam menanggulangi dampak bencana alam masif, seperti tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, serta gempa Lombok dan Palu. Di tengah pandemi COVID-19 berskala nasional, peran serta TNI dan Polri dalam penanggulangannya tentunya lebih strategis dan lebih dibutuhkan lagi. Sekian komentar. Inilah hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan. Setelah kemerdekaan diraih pada 17 Agustus 1945, konstitusi resmi dalam sebuah negara harus segera dirumuskan. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan secara aklamasi memilih dan mengangkat Soekarno Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Usai era reformasi 1998, Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 telah mengalami 3 kali amandemen. Kita lanjutkan dengan peristiwa tanggal 18 Agustus 1963, Afrika Selatan dilarang ikut serta dalam Olimpiade ke-18 di Tokyo, Jepang. Komite Olimpiade Internasional IOC melarang Afrika Selatan ikut serta dalam Olimpiade ke-18 yang digelar di Tokyo. Hal itu sebagai bentuk penolakan dan kecaman terhadap kebijakan rasialis apartheid yang diberlakukan di negara tersebut. Keputusan tersebut diambil di kota Luzern, Swiss. Afrika Selatan diperbolehkan kembali mengikuti Olimpiade pada 1992 ketika Undang-Undang Apartheid dicabut di negara ini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah tanggal 18 Agustus 1971, Selandia Baru menarik pasukannya dari Perang Vietnam. Selandia Baru memutuskan untuk mengirim pasukan perang ke Vietnam pada tahun 1964 karena pertimbangan Perang Dingin dan aliansi merupakan kepentingan nasional Selandia Baru untuk melawan komunisme di Asia Tenggara. Meskipun keterlibatan Selandia Baru dalam Perang Vietnam sangat kecil, hal itu tetap memicu gerakan anti-perang Vietnam yang besar di dalam negeri. Akhirnya, pada 18 Agustus 1971, Perdana Menteri Selandia Baru, Kate Holyoake, mengumumkan di hadapan parlemen penarikan mundur pasukannya dari Vietnam. Pengumuman tersebut bersamaan waktunya dengan pengumuman penarikan pasukan Australia dari Perang Vietnam. Sekian hari ini dalam sejarah.
Musim aku lewati tanpa kamu. Detik-detik pun berlalu menyiksa hatiku. Mungkinkah di sana kau rasakan yang sama? Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku kau dan aku untuk selamanya. Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku aku.
ku lepas rindu ini. Kan berubah perasaanku pada dirimu, meskipun kita jauh takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggu. Takkan berubah,
akan berubah
perasaanku,
perasaanku
pada dirimu. Meskipun kita jauh takkan
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini berjudul 1 tahun perjanjian ICCEPA, Indonesia berpotensi tingkatkan perdagangan dengan Chile. Chile merupakan satu-satunya negara Amerika Latin yang memiliki Comprehensive Economic Partnership dengan Indonesia melalui ICCEPA yang telah berlaku sejak 10 Agustus 2019. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan ICCEPA dan meningkatkan perdagangan Indonesia-Chile secara umum melalui seminar daring Indonesia The Americas edisi ke-9 bertemakan Menggali Potensi Bisnis Indonesia-Chile 14 Agustus seperti dikutip laman kemlu.go.id. Berlakunya ICCEPA berarti dihapuskannya tarif terhadap 7.669 produk Indonesia ke Chile. 78,3% produk langsung mendapat tarif 0%. Produk Indonesia yang mendapat tarif 0% di pasar Chile diantaranya adalah produk pertanian, produk perikanan kaleng, dan produk manufaktur. Duta Besar Indonesia untuk Chile, Muhammad Anshor, yang turut hadir sebagai narasumber dalam acara seminar tersebut mengatakan, Indonesia belum memanfaatkan perjanjian ICCEPA secara maksimal. Faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab masih rendahnya pemanfaatan perjanjian ini antara lain adanya pandemi global dan kurangnya informasi serta kapasitas pengusaha Indonesia dalam mengekspor barang ke Amerika Selatan. Untuk itu, diseminasi informasi serta kapasitasi pengusaha dianggap sebagai hal yang penting, khususnya bagi UMKM. Muhammad Anshor menyampaikan pentingnya penyediaan wadah secara khusus untuk UMKM guna memfasilitasi ekspor serta memilah produk-produk dan standar yang sesuai. Hal ini sejalan dengan rencana pembentukan Trading House atau Toko Indonesia di kawasan Amerika Selatan yang merupakan kerjasama Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO, KEMLU, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Menurutnya, salah satu faktor penting guna mendukung keberhasilan pembukaan Toko Indonesia adalah partisipasi diaspora, baik sebagai mitra atau pelaku operasional guna memasarkan produk-produk Indonesia di kawasan. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Bagai matahari kodratmu dengan lain orang. Kau dengan bangga beritahukan dunia, kini kau miliknya.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Istana Negara. Musik. Memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus setiap tahunnya, pemerintah menggelar upacara kenegaraan di lapangan Istana Merdeka di kawasan Komplek Istana Jakarta. Tahun ini upacara kenegaraan tetap berlangsung meski dalam kondisi terbatas karena pandemi COVID-19. Selain Istana Merdeka, terdapat juga satu istana lagi, namanya Istana Negara. Istana Negara ini digunakan sebagai tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, antara lain pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, rapat kerja nasional, kongres bersifat nasional dan internasional, serta jamuan kenegaraan. Istana Negara terletak di Jalan Rijswijk atau sekarang Jalan Veteran nomor 17 Jakarta Pusat. Gedungnya berhadapan dengan Kali Ciliwung, diapit oleh Gedung Binagraha dan Sekretariat Negara. Istana ini letaknya bertolak belakang dengan Istana Merdeka, sehingga sering dijuluki sebagai Istana Kembar. Bangunannya berwarna putih. Arsitektur bangunannya mengambil gaya Eropa dan bersumber dari seni arsitektur Yunani. Ia tidak mempunyai serambi yang luas dan terbuka, seperti kebanyakan rumah kediaman atau Indisch Wohnhaus di Jakarta. Pintunya ada 5 dan cukup lebar. Di tengah-tengah gedung terdapat ruang makan dengan gaya klasisme dengan pilar-pilar di sepanjang kedua sisi ruangan. Terdapat 2 paviliun di kiri dan kanan yang menghadap ke gedung induk. Paviliun ini semula digunakan sebagai tempat tinggal staf dan ajudan Gubernur Jenderal Belanda dan kini menjadi kantor bagi staf rumah tangga kepresidenan. Musik. Pendengar, Istana Negara dibangun pada tahun 1796 sebagai rumah peristirahatan luar kota. Pada mulanya milik Van Isseljik, seorang pejabat Reat Van Indi, kemudian kepemilikan berpindah pada J.A. Van Bram. Saat itulah, gedung Istana Negara dibangun menjadi sebuah istana yang megah dengan gaya arsitektur neoklasik dan dijadikan tempat terhormat. Di istana inilah Letnan Jenderal Raffles sejak tahun 1811 hingga 1816 tinggal bersama orang-orang penting lainnya. Tahun 1821, istana ini dibeli oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dijadikan tempat kediaman Gubernur Jenderal jika sedang berada di Batavia, karena kediaman resmi Gubernur Jenderal Belanda di Istana Bogor, Jawa Barat. Karena gedung Istana Negara dirasa sudah terlalu sempit, maka pada abad ke-19 ditambahkan istana baru pada wilayah yang sama, khususnya untuk berbagai upacara resmi yang dihadiri banyak orang. Istana tambahan ini menghadap ke lapangan Merdeka dan kemudian lebih dikenal dengan nama Istana Merdeka. Pendengar, Istana Negara dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sekaligus kantor oleh Gubernur Jenderal Baron van der Capellen. Selain itu, istana ini juga sering dipergunakan untuk tempat menginap para pegawai tinggi pemerintah Hindia Belanda setelah mengikuti sidang Dewan Hindia Belanda atau Raad van Indi setiap kali diadakan di Batavia. Hingga masa Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignis tahun 1826 hingga 1830, Istana Negara masih berfungsi sebagai tempat tinggal, kantor, dan tempat sidang. Pada tahun 1942, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh menandatangani perjanjian menyerahkan pemerintahan Hindia Belanda kepada bala tentara Jepang di istana ini. Sejak itu, istana dihuni oleh Panglima Angkatan Perang Jepang yang menguasai wilayah Jawa dan Madura. Istana ini pernah menjadi tempat tinggal Siko Sikikan atau Panglima Tentara Jepang yang berkuasa atas wilayah Indonesia, yaitu Hitoshi Imamura pada tahun 1942 sampai 1943, Kumakichi Harada 1943 sampai 1945, dan Jenderal Yamaguchi. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno juga tinggal di Istana Negara sampai pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Istana ini pula pernah menjadi saksi bisu penandatanganan perjanjian Linggarjati. Kemudian juga menjadi tempat penandatanganan naskah perundingan antara Indonesia Belanda pasca konferensi Meja Bundar. Pendengar, Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Istana Negara. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Oh,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas tentang Nusantara Fashion Festival. Setiap sektor dan industri merasakan dampak dari pandemi COVID-19, termasuk industri mode. Karenanya, diperlukan kreativitas dan dukungan semua pihak agar industri mode tanah air tetap terus bertahan. Untuk itu, digelar perhelatan Nusantara Fashion Festival atau disingkat NUF 2020 yang berlangsung selama bulan Agustus ini. Ini merupakan perhelatan mode virtual terbesar di Indonesia. NUF 2020 bertujuan untuk memperlihatkan talenta dan karya pegiat mode serta kualitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia. Selain itu, NUF juga bisa menjadi bukti bahwa ekosistem digital dapat menjadi media untuk berkolaborasi dan mempresentasikan karya mode. NUF 2020 juga akan mempersembahkan inovasi digital terbaru. Berkolaborasi dengan lebih dari 300 usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pegiat industri mode seperti desainer tanah air dan label lokal, NUF akan menjadi panggung untuk merek-merek lokal. Diharapkan keterlibatan UMKM dalam kegiatan ini dapat menjadi sarana promosi sekaligus membantu penjualan produk lokal buatan Indonesia. CEO Samara Media and Entertainment sebagai penyelenggara gelaran ini, Ben Subiakto, mengatakan NUF 2020 akan menghadirkan konsep ekosistem online yang terintegrasi, mulai dari live streaming sampai e-commerce, yang dapat dimanfaatkan sebagai platform bagi UMKM serta pelaku industri mode untuk bertemu, berkolaborasi, dan bertumbuh bersama. Setiap desainer akan tampil di panggung virtual dengan tema berbeda. Beberapa desainer ternama yang terlibat seperti Sebastian Gunawan, Didi Budiarjo, Gia Panggabean, Edi Betty, dan masih banyak lagi. Virtual Fashion Show dan Virtual Gala Show pada tanggal 16 dan 17 Agustus akan mempresentasikan karya dari 75 desainer dan label mode dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Selain itu, ada juga Fashion Talks yang menghadirkan lebih dari 50 pembicara. NUF 2020 juga akan menggelar pengumpulan dana atau charity auction sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku industri mode yang terkena dampak dari pandemi. Program ini akan melelang produk mode hasil kolaborasi spesial antara seniman dan label lokal. Seluruh rangkaian NUF 2020 dapat disaksikan secara live stream di nusantarafashionfestival.com. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
yang tersimpan lama. Penantian selama ini tak membuatku jera, tetap berharap. Ku yakin seseorang kan datang kepadaku menggenggam tanganku. Akhirnya kita bersama setelah menanti lama. Semoga selalu terjaga. Aku telah berbicara, menanti tak sia-sia karena kau yang kini ada.
Sangatlah berharga penantian, sangatlah berharga
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Kasih Sayang Ibu yang dinyanyikan oleh Tia Ramon. Pendengar, lagu Kasih Sayang Ibu diciptakan oleh Effendi Arif yang bercerita tentang kerinduan seseorang akan ibunda tersayang. Dia terbayang akan kampung halaman di mana dia tinggal bersama ibu dan mendapatkan belayan penuh kasih sayang. Ia pun berharap bisa segera kembali dan sujud di pangkuan sang ibu. Sesuai dengan liriknya yang sendu, lagu ini bertempo lambat. Lagu Kasih Sayang Ibu merupakan salah satu lagu yang berada dalam album The Best Melayu Volume 1. Lagu Kasih Sayang Ibu merupakan salah satu lagu Melayu Deli. Melayu Deli merupakan salah satu suku Melayu yang tinggal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Baiklah pendengar, inilah lagu Kasih Sayang Ibu oleh Tia Ramon. Selamat mendengarkan.
Masih ibu tulus dan murni. kasih sayang ibu yang telah lama ku tinggalkan. Bila datang rasa rindu, nasi ku makan rasa tak lalu. Aku jauh di rantau orang, tiada serasa dulu. Sewaktu bersama ibu, ku dibelai penuh kasih sayang. Kasih ibu tulus dan murni, aku segera akan kembali pada ibu yang aku kasihi. Semogalah Tuhan merestui ku bersujud ke pangkuan ibu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Tempatmu bunga memanjang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.